Herre, tak for dit ord til os. Tak fordi vi får lov til at dele dit ord nu. Tak for de helliges fællesskab. Tak fordi vi får lov til at være en fortsættelse af det, som begyndte pinsemorgen i Jerusalem for mange år siden. Herre, tak for din helligånd. Tak, du gode helligånd, fordi du kommer til os, og fordi du bærer ordet ind i vores hjerter. Amen. Vi skal være sammen om nogle vers, som man ikke umiddelbart tænker er prædiketekst til pinsedag, men det bliver det så i dag. Og dem finder vi i Joels bog, kapitel 3, det er side 810. Joels bog, kapitel 3, og vi vil rejse os og høre dem i Jesu navn. Og der siger Joel, det skal ske derefter, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Amen. Det har unægteligt været en turbulent tid, vi har været igennem her de sidste måneder. I lang tid har vi ikke kunnet holde vores møder, ligesom vi har gjort normalt, og har været henvist til sådan forskellige digitale platformer og digitale medier. Det er måske ikke alle, der har været lige fortrolige med det. Og det er i hvert fald ikke den optimale måde at holde fællesskab ved lige på, men dog bedre end ingenting. Nu har vi så fået lov til at starte op igen under nogle helt særlige forholdsregler, og rigtige bøvl er det, og det er der ikke noget at gøre ved, sådan er det. Men nu kan vi for første gang i flere måneder sidde sammen til et møde, også selvom vi sidder lidt mere spredt. Jeg har selvfølgelig overvejet den her prædiketekst meget til i dag. Ikke så mange dage, fordi det havde jeg ikke tid til, men jeg har overvejet, hvad prædiketeksten skulle være, og det har selvfølgelig været meget nærliggende at vælge en af teksterne fra Apostlenes Gerninger, som netop handler om den første pinse, Helligåndens komme, eller Peters pinseprædiken, eller noget helt andet fra den dag. Men det er jo netop indholdet i Peters pinseprædiken, som har ført mig tilbage til Joels bog. For det er faktisk netop Joel kapitel 3, som vi lige har læst, som Peter citerer pinsedag i sin prædiken. Så udgangspunktet bliver den her tekst fra Joel, men alligevel koblet sammen med den prædiken, som Peter holder pinsedag. Hvad er det for en samtid, som Joel har virket ind i på det her tidspunkt? Joel er jo en af dem, som vi kalder de 12 små profeter. Man har diskuteret vægge op og vægge ned, hvornår han har levet, altså hvilket årstal han har eksisteret på. Og man er ikke blevet enige, og vi skal ikke kloge os på det nu, for det er fuldstændig ligegyldigt. Man har også diskuteret, at den her græshoppeplage, som omtales tidligere i Joels bog, hvorvidt der har været tale om en fysisk græshoppesværm, eller om det er udtryk for nogle fjender, der har angrebet, og som er strømmet ind over landets grænser. Der er nogle ting, der taler for begge dele. Hvis man læser tilbage i kapitel 1 i Joel fra vers 4, så står der, hvad græshoppen levnede, har bideren et, hvad bideren levnede, har larven et, hvad larven levnede, har gnaveren et. Så der kunne det altså tyde på, at der har været en eller anden plage i form af en græshoppesværm. Men nede i kapitel 1, vers 6, tales der om et folk, som er draget op imod mit land, mægtigt og uden tal. Dets tænder er som løvetænder, det har hundløvens kæber. Det har ødelagt mine vinstokke og knækket mine fine træer. Der kunne det faktisk tyde på, at der er tale om en fjende i form af et fremmed folk. Så der kan altså være tale om en plage i form af græshopper eller noget andet, eller der kan være tale om et fjendtligt folk, eller måske begge dele. Det ved vi heller ikke noget om. Det er faktisk også lige meget. Det, som vi kan hæfte os ved, og det, som jeg godt ved, vi skal lægge mærke til, det er, at for Israels folks vedkommende, så var landet blevet overstrømmet af en ødelæggende plage, hvad den så end havde bestået af. Og hvis vi synes, at vores samfund og verdenssamfund i det hele taget har været sat i stå, og vi har lidt tab under en coronakrise, og det har vi. Nogen har lidt store tab under den. Så er jeg alligevel overbevist om, at det er ikke for noget at regne mod det, som Israels folk var udsat for på den her tid, hvor Job skriver det her. Det hele var ødelagt. Høsten slog fejl. Hungersnøden ventede sult, fattigdom og død. Og det er ind i denne tid, Job taler sin profeti. Der er ikke noget i det, som Job skriver, der tyder på, at folket på en eller anden måde har været særlig ulydige mod Gud. Eller særlig gudsfjendtlige. Alligevel så mindes de om at leve i et opgjort forhold til Gud, og Guds opfordring til dem er faktisk, at de skal sønderrive deres hjerter og ikke deres klæder, sådan møder vi det i kapitel 2, vers 13. Det skal de gøre, fordi Gud er nådig og barmhjertig. Sen til vrede og rig på troskab. Og så kommer der en tankevækkende formulering i kapitel 2, vers 13. Han kan fortryde ulykken. Ja, Joel han siger det faktisk i kapitel 2 fra vers 14, der siger han, måske vender han om og fortryder og lader sin velsignelse blive tilbage, så I kan bringe afgrødeoffer og drikoffer til Herren, jeres Gud. Prøv lige at høre det igen, fordi det sad jeg selv og spekulerede lidt over det her. Måske vender han om, altså Gud, og fortryder, og lader sin velsignelse blive tilbage, så I kan bringe afgrødeoffer og drikoffer til Herren jeres Gud. Det er jo tankevækkende, at her kommer Guds velsignelse til at bestå af noget, som vi kan give Gud. Vi tænker ofte sådan, at velsignelse det er noget, som Gud giver os. Men her er det altså koblet sammen med noget, som folket kan give Gud. Når Gud velsigner dem, så får det den følge, at så kan de bringe deres offergaver til Gud. Når han lader afgrøderne gro på marken, og når han giver sol og vand og vækst, så kan de høste, og når de kan høste, så kan de også bringe deres offer, sådan som de havde fået foreskrevet det i Moseloven. Det var deres gudstjeneste, de fik tilbage. Det blev til en velsignelse for dem. Og den blev knyttet sammen med den gudstyrkelse, den gudstjeneste, som de igen kunne gennemføre. Hvis vi skal gøre det her meget aktuelt for os, så synes jeg faktisk godt, man kan sige, at vi også i dag har stået i en situation, som har fået indflydelse på vores gudstjeneste. Vi er ikke sådan rigtig for alvor nået dertil, at vi er truet på vores eksistens. I hvert fald ikke som folk her i Danmark. Men der er mange, der har været truet på deres arbejde og deres velstand. Der er også nogen, der har været truet på deres liv. Vi har også i en periode været nødt til at afstå fra at kunne samles til gudstjeneste og møder. Og det, at vi nu har fået den mulighed tilbage, bliver faktisk for os en Guds velsignelse. At vi igen kan samles under ordets forkyndelse. Vi har hørt, og vi ved jo også godt, at det betyder ikke, at krisen og faren, når det gælder corona, er overstået. Der er et stort behov, og der er et stort kald lagt hen til os, også fortsat om at bede om nåde og barmhjertighed for verden. Men det, at vi kan samles i de helliges fællesskab og vende os til Gud med vores nød i fællesskab, det er faktisk i virkeligheden et udtryk for Guds velsignelse, også ind i vores situation. For ved du hvad? Vi har jo en far, der hører vores bøn, og som også ved, hvornår det er tid til at gribe ind, og hvordan. På Jobs tid her, der samles folket i gråd og udråber deres smerte for Gud. De går ind i et åndeligt opgør, de vender sig til ham. Og det skal vi lægge mærke til, fordi det er essentielt i beretningen fra Job her. Det er også essentielt for det, der sker pinsedagen. Og det er også essentielt for det, der sker for os i dag. De beder Gud om noget på Jobs tid. De råber til ham. De påkalder Herrens navn. Og netop det at påkalde Herrens navn er der et fantastisk løfte i. Det skal vi vende tilbage til lidt senere. Det som er tankevækkende også, det er jo, at hvis man ligesom skal forhandle med nogen, to parter, der skal forhandle, så er det altid godt at kende modpartens svageste punkt. Kender I det? Altså, hvor skal jeg sætte ind for at få min vilje? Kurt sidder og griner. Han er en gammel forretningsmand. Han ved godt sådan noget her. Har modparten et svagt punkt? Altså, hvis Kurt skulle handle tæppepriser med en eller anden, og han vidste, at modparten fiskede, så kan jeg være helt sikker på, så begynder Kurt med at snakke om fiskeri og sådan noget. Det er jo sådan, man gør, ikke også? Man finder det, som interesserer modparten, det, som er modpartens svage punkt, og så sætter man ind der. Nu kan man ikke sådan sige, at Gud er en forhandlingspartner på traditionel vis. Men han har faktisk et svagt punkt, han har. Det ser vi i kapitel 2, vers 18 i Joel, hvor der står, der brænder Herren af nidkærhed for sit land. Han skåner sit folk. Guds svage punkt, det er hans kærlighed og hans nidkærhed over for sit folk. Mennesker har råbt til ham i deres nød, og han har hørt dem, han har lyttet, og det har grebet ham om hjertet. Hvor er det godt og hvor er det vigtigt for os også at vide det her i 2020, at når vi råber til Herren på nødens dag, når vi beder ham om noget, når vi kommer til ham i vores nød og smerte, der kommer vi ikke til en Gud af træ eller sten, men der kommer vi til himlens og jordens skaber, og det griber ham om hjertet, og vores nød bliver til hans nød. Og det er også i den forbindelse, at vi møder Guds løfter til sit folk. Det er her, han igen tager sit folk til sig, at han sørger for det og giver det mad og viser det omsorg på grund af sin kærlighed til sin skabning. Og så er det i forlængelse af det, at de vers kommer i kapitel 3, som vi læste, og som viser, hvordan Guds godhed og omsorg skal omslutte dem i fremtiden. For det var sådan, det begyndte der i det første vers i kapitel 3. Det skal ske herefter, sagde Joel. Og det er faktisk det absolute højdepunkt i Joels profeti. Ja, et af de absolute højdepunkter i de gamle testamentlige profetier overhovedet. Hvor vi får lov til at se, og hvor folket dengang fik lov til at se ind i en helt ny virkelighed. Her får vi lov til at se, hvad det er, der er i vente for Israel. Og for os. Her løftes sløret for Guds fremtidsplan med alle mennesker. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker, stod der i vers 1. Den ånd, der er tale om, det er jo den ånd, om hvem Jesus senere siger, at hans opgave er at forkynde mennesker om Jesus. Det er Helligåndens opgave at overbevise mennesker om synd. Det er Helligåndens opgave at pege på Jesus. Som Jesus siger, det er Helligåndens opgave at tage af mit og forkynde det for jer. Det er Helligåndens opgave at gøre det for alle mennesker. Og det, som datiden havde så svært ved at forstå, det var jo, hvor omfattende det her løfte var. Det galt for alle mennesker, også trælle og trælkvinder. I den der oversættelse, der hedder Bibelen på hverdagsdansk, der er det der med trælle og trælkvinder, det er omformuleret til mine ringeste tjenere. For mig at se, så er det en udvandring af det, der rent faktisk står, for der står trælle og trælkvinder, altså slaver. Nogen, som man egentlig ikke regnede særlig højt i folket. Og det var fuldstændig ubegribeligt for dem. Og for den almindelige tænkende jøde, at de her mennesker også skulle kunne få del i Guds ånd og i Guds frelse i det hele taget. Men sådan er evangeliet om Jesus jo. Det trænger ind der, hvor mennesker kan synes, at alle døre er lukket. Det trænger ind i den fjerneste afkrog. Det trænger ind i hjertet på det menneske, som måske har levet borte fra Gud i årevis. Det rammer der, hvor vi synes, det kan se fuldstændig håbløst ud. Helligånden, som kom pinsedag, hans gerning er at tage ordet om Jesus og bære det ind i hjertet på dem, som lytter. Det er jo derfor, det aldrig er forgæves at forkynde eller at vidne om ham, eller at holde ud i forbønnens tjeneste. Be for dem, du har kær, venner og familie. Fordi der er en ånd, der baner vejen, og som kan få evangeliet til at blive til tro for et menneske, også der, hvor vi synes, det ser håbløst og lukket ud. Det er jo den virkelighed, som vi lever i, også i dag. Når Guds ånd finder ind i hjertet på et menneske og peger på synden i livet, og så bagefter retter projektøren på Jesus, så du ser ham, ja, der udfører han jo lige præcis den gerning, som han er kommet til verden for. Der fører han menneske ind på den plads, hvor man ser Jesus. Og så viser han den samme sandhed, som galt på jords tid, da profetien blev skrevet, nemlig den, som der står i vers 5, at enhver, som påkalder Herrens navn, bliver frelst. At påkalde Herrens navn, det havde de gjort. De havde råbt deres nød til ham, og Gud havde grebet ind med sin frelse. Du selv prøver at læse Joel i sammenhæng, når du kommer hjem. Der er kun 4 små kapitler, det er hurtigt gjort. Så får man sådan et overblik over, hvad der sker i det her folk, og hvordan Gud vender håbløsheden til håb, og vender nederlaget til sejr, vender fortabtheden til frelse. Det er en forvandling, der sker for dem. Og den sker som følge af de løfter, som Gud gav. Og det er præcis de samme løfter. Og næsten præcis den samme ordlyd, som Peter bruger i sin prædiken, pinsedag, cirka år 30, og som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Det begyndte med, at Helligånden kom som tunger af ild, kan vi læse i kapitel 2, vers 1. Apostlene får lagt ord i munden endda på forskellige sprog. Evangeliets udbredelse til alle folkeslag, alle stammer, alle tungemål. Alle dem, som var i nærheden, de kunne forstå, hvad der blev sagt, uanset hvad for et sprog de talte. Det var mærkeligt. Det var så mærkeligt, at nogen sagde, at de må da være fulde. Men så træder Peter frem, og så holder han den her prædiken, pinseprædiken, som vi kalder den. Hvor han højt og klart forkynder, nej, de her mænd er ikke fulde, men det, som I ser ske her, det er det, som Joel har skrevet om, siger han. Og så kommer citatet fra Joel kapitel 3, vers 1-5, som vi læste. Det skal ske, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd også over trælle og trælkvinder. Jeg vil gøre under, I skal få store mægtige ting at se. Og så refererer Peter også til Joels højdepunkt. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og så fortsætter han derefter sin prædiken der pinsedag, hvor han taler til jødernes samvittighed, og hvor han minder dem om, hvad det er, de netop har været vidner til i påsken. Og der er særligt 4 punkter fra den her prædiken, som jeg ganske kort vil nævne. For det første, at Gud har udpeget Jesus, siger han. Jesus var Guds udrakte hånd til en falden verden. Det var ham, som Gud havde udset til at være redningsplanke for alle mennesker. For det andet, jøderne fik Jesus udleveret. Det kan godt være, at det udadtil så ud som om, at det var jøderne der styrede det her, og ypperste præsten Kajfas og i sidste ende Pilatus i virkeligheden havde det afgørende ord og overgav Jesus til at korsfæstes. Men Peter, han gør det i sin prædiken helt klart, at alt det, der skete med Jesus, det skete efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Der skete ikke noget med ham, som Gud ikke havde sagt ja til og planlagt. Tredje punkt, det var, at det var Gud, der gjorde en ende på dødens vejer og lod Jesus opstå. Og så det fjerde punkt, det var også Gud, der i sidste ende ophøjede Jesus og lod ham tage plads ved Guds højre hånd i himlen. Så kære israelitter, siger Peter pinsedag, ham, Jesus, som I fik udleveret, og som I har korsfæstet, og som I har slået ihjel, med Guds tilladelse og efter Guds plan, ham har Gud gjort både til Herre og Mester. Undskyld, til Herre og til Kristus. I dræbte ham. Gud rejste ham til live igen. I lod hånd om ham. Gud satte ham på kongetronen. Og der slutter Peters pinseprædiken ind i første omgang, og så står der om israelitterne, at da de hørte det, så stak det dem i hjertet. Og hvad havde de taget fejl af ham? Tænk, at de havde taget Guds søn, Guds frelseshånd, og så havde de slået ham ihjel. Dem, som havde så stor frygt for Gud, for det havde de jo, de havde taget så alvorlig fejl, og i deres handlinger sat sig op mod Gud. Men der er et fantastisk, evigt, gyldigt løfte, som Peter har fået lov til at bringe videre fra Joel, som stadigvæk gælder pinsedag, og som også gælder i dag. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det løfte fik Peter lov til at bringe videre pinsedag, og det var det, det var den forkyndelse, som Peter kom med der pinsedag, som stak folk i hjertet. Ja, den ikke bare stak dem i hjertet, den fik dem faktisk også til at vende sig til Herren. Så påkaldte de Herrens navn, og så blev de frelst. Det kan godt være, at vi synes, det er stort at holde dåb i dag, og ja, det er stort, Christian. Men den dag, der holdt man dåb, der døbte man 3.000 mennesker. Og i den kommende tid fik evangeliet endnu mere tag i folk. Der står faktisk, at hver eneste dag føjede Herren nogle til, som lod sig frelse, kan vi læse. Pinsedag, der bliver vi altså vidne til et evangelium, som virker. Et ord fra Gud, der ikke vender tomt tilbage, fordi nu har Gud udsendt sin ånd og ladet ham møde det enkelte menneske, og i dette møde peget på det, som Jesus har gjort for dem. Den frelse, som han har givet som offer på Golgata. Peters prædiken bliver af Helligånden båret ind i menneskers hjerter. Uden ånd, der ville det bare have været tomme ord. Ved åndens indgriben, der blev de ramt i deres samvittighed, og de blev af ånden overbevist om, at her i evangeliet om Jesus var der frelse at få. Og så er der et element mere i Joels profeti, som vi også skal nævne, og som Peter også trækker med over sin prædiken på pinsedagen. Og det når vi ikke at gå i dybden med, men vi skal bemærke også, at Joel i sin samlede profeti, når vi læser alle kapitlerne, så bruger han vendingen Herrens dag 4 gange. Med den vending, der peger han frem mod Messias-tiden, altså mod Jesu komme, Jesu fødsel og tiden derefter. Men han peger også frem mod endetiden, og dermed den dag, hvor Gud vil vække de døde til live. Hvor alle skal stå for Guds trone. Den dag, hvor Herren holder dom. Herrens dag. Når Gamle Testamentets profeter talte om endetiden, så skelnede de typisk ikke mellem tiden omkring Jesu fødsel og så den efterfølgende genkomst. Tiden efter Jesu fødsel var ligesom set over et endetiden. Så når Joel skrev, at det skal ske i de sidste dage, så betegnede det altså tiden fra Jesu fødsel og frem. Og det er faktisk kun i eftertidens lys, vi forstår den dobbeltbetydning, som også ligger i det her. For pinsedag gik noget af profetien i opfyldelse. Og det er jo netop i lyset af pinsedag, at der kastes yderligere lys og nyt lys over den her gamle profeti. Når Peter han trækker de her ord frem, så bliver det klart, at Herrens dag, ja, den bliver betragtet, den bliver beskrevet som en frygtelig dag. Men i lyset af den frelse, som rækkes os gennem Jesus, så er der en bemærkelsesværdig detalje i Peters prædiken. For der, hvor Joel siger, at Herrens store og frygtelige dag kommer, der kalder Peter, som ellers bruger samme tekst som Joel hele vejen igennem, der kalder han den for Herrens store og herlige dag. Om dagen bliver frygtelig eller herlig, det afhænger af dit forhold til Jesus. Ved troen på ham, der bliver du på den dag hentet ind til en evig glæde på den nye jord. Hvor der ikke er sygdom eller død, og hvor der ikke er fristelser og synd, og hvor alt er godt. Herrens store og herlige dag. Den dag skal Guds folk ikke frygte. Den bliver ubeskriveligt fantastisk. Og lad os så slutte med at tage det her vers til os, som også er højdepunktet, synes jeg, i Peters prædiken, pinseprædiken, i Joels profeti, og i den tid, vi lever i. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Prøv at lægge mærke til, hvor altomfattende det her løfte er. Der er ikke nogen begrænsninger i det her. Det gælder hvert eneste menneske, uanset hvilken samfundsmæssig status vi har. Jesus sagde der også, enhver der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er det evangelium, som stadig gælder. Aldrig vise bort. Det fik Peter lov til at forkynde, og ved Helligåndens hjælp blev det til liv i hjertet på dem, som lyttede. I dag der skal vi andre steder hen i verden for at opleve, at mennesker omvendes i tusindtal, sådan som det skete i pinsen her. Carsten Skovgaard skrev jo lidt om det i den mail, han sendte ud i går, tror jeg det var. Hvis I ikke har set den, ellers så er det bare med at komme hjem og læse den. Det er meget interessant faktisk og spændende. Det er tydeligt, når vi ser billedet ud over jorden, hvordan Guds ånd virker rundt omkring. Det er stadig det samme evangelium, der virker. Og det er stadigvæk den samme ånd, der taler til mennesker, og gør, at nogle steder, der bliver der altså døbt mennesker i tusindtal. Det er den samme ånd, det samme evangelium, der også rammer her i Danmark, og det sker, når vi sidder under ordets forkyndelse. Det skete også for Christian, som vi får lov til at døbe om lidt. Og det er et Guds under, hver eneste gang det sker for et menneske. Det er et under for os alle, at da vi blev døbt, men også efterfølgende i livet, at der er den her sandhed stadigvæk i funktion, enhver som påkalder Herrens navn, er frelst. Et stort og evigt gyldigt løfte, som er grundlagt på det, som Jesus har gjort. Det begyndte pinsedag, sådan rigtig for alvor. Vi lever stadigvæk i den samme virkelighed i dag, og under de samme løfter. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi det er sandt, at enhver, som påkalder dig, skal frelses. Det har ikke noget at gøre med, hvordan vi påkalder, eller hvor godt vi gør det, hvor tit vi gør det. Men det er ene og alene bundet op på dit løfte, og det er et løfte, som aldrig udløber. Som gælder til hver eneste dag, hver eneste tid. Jesus, tak fordi du også har sagt, at enhver, som kommer til dig, vil du aldrig stå bort. Herre, vi kommer til dig nu, og vi beder om, at du vil se i noget til os, også i den her coronatid. Herre, vi beder om, at det fortsat må gå fremad for vores land og for hele verden. Herre, se du i noget til os. Send du din velsignelse ud over os, Herre, sådan at vi igen kan få lov til at mødes og samles om dit ord. Og mind du også om, at når vi gør det, Herre, der får vi også gaver, som vi kan bringe tilbage til dig. Så siger vi dig tak for, at vi om lidt får lov til at døbe Christian her. Tak for den fantastisk, det fantastiske evangelium det er, og som jo også er en følge af det, der skete i pinsen. Herre, tak fordi vi får lov til at lægge os i dine hænder i dag og i kommende dag. Amen.